VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini? Minggu 21 Januari 2024, semoga liburan akhir pekan ini menjadi hari yang menyenangkan bagi Anda dan keluarga.
Senang sekali saya Utami Husin dan Lea Johannes dapat kembali menemani Anda dalam menghabiskan weekend kali ini.
Utami, apakah sempat beristirahat nih hari Sabtu kemarin? Memiliki waktu tidur yang cukup enggak?
Nah, mungkin kalau saya nih, mungkin karena tahu ini akhir pekan, tak perlu bangun dini hari jam 2 pagi untuk bersiap kerja seperti biasanya, rasanya sih tubuh saya jadi lebih santai, jadi bisa makan lebih enak, tidur pun rasanya cukup. Gimana, Lea?
Waktu tidur yang cukup itu berperan penting loh, Utami, dalam membantu memperlambat dan mencegah tanda-tanda penuaan. Karena tidur membantu regenerasi jaringan tubuh, kulit, dan otot. Pada saat kita tidur, kulit akan sibuk membuat kolagen baru. Ini adalah protein yang menjaga sel-sel di tubuh kita, terutama di wajah kita, tetap kuat dan memaksimalkan elastisitas kulit. Jadi kita awet muda kali ya?
Iya, tetap kencang kulit kita ya.
Ya, kadang kalau hari kerja, kita sibuk dan tidak punya banyak waktu untuk tidur. Mungkin weekend jadi kesempatan untuk tidur lebih panjang nih.
Iya, betul. Dan memang itu yang saya alami sih, Lea. Oh iya, Lea. Baru-baru ini saya membaca artikel yang mengatakan Gen Z atau Gen Z, sebutan bagi mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, tampak mengalami penuaan lebih cepat dalam hal penampilan. Ini menurut Dr. Ross Perry di Cosmetic Skin Clinics. Pasalnya, Gen Z melakukan operasi plastik dan suntikan untuk mengubah penampilan mereka.
Oh, padahal untuk kategori usia mereka, sebenarnya kulit wajah mereka masih kencang ya?
Betul-betul. Seharusnya begitu sih, Lea. Nah, Dr. Perry menambahkan media sosial mungkin merupakan salah satu penyebab mengapa anak muda merasakan tekanan untuk berpenampilan tertentu.
Oh ya, laporan pertama dalam VOA Weekend Minggu ini juga terkait operasi nih Utami, tapi bukan operasi plastik ya, melainkan xenotransplantasi, yaitu proses transplantasi organ hewan ke manusia.
Nah, di Amerika Serikat ini, prosedur tersebut hanya diperbolehkan untuk pasien dengan kondisi kesehatan serius atau mengancam jiwa. Di New York, seorang ahli bedah berusaha mengembangkan prosedur ini sebagai solusi terhadap kekurangan organ. Tim VOA melaporkan.
Dedikasi Dr. Robert Montgomery terhadap dunia bedah jantung dilatar belakangi perjuangan hidupnya melawan gangguan terhadap organ vital tersebut.
I had to have 7 cardiac arrests and almost die.
Saya mengalami 7 kali serangan jantung dan bahkan hampir mati sebelum saya memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai calon penerima jantung cangkok. Anda tahu, Anda harus benar-benar sakit untuk masuk daftar itu.
Menurutnya, mereka yang terdaftar pun belum tentu tertolong karena begitu langkanya organ tersebut. Fakta menunjukkan hanya 1/3 dari orang-orang dalam daftar itu yang akhirnya benar-benar menjalani transplantasi. 2/3 lainnya, kata Montgomery, menjadi terlalu sakit untuk mendapatkan manfaat dari transplantasi atau meninggal. Montgomery sendiri selamat dan hidup dengan jantung orang lain yang dicangkokkan ke tubuhnya pada tahun 2018. Pengalaman itu mendorong Kepala Institut Transplantasi Langone di New York University ini mendedikasikan hidupnya untuk mengatasi kelangkaan organ vital. Tidak hanya jantung, tapi juga organ-organ vital lain seperti ginjal. Salah satu fokus Montgomery adalah xenotransplantasi, yakni proses transplantasi organ hewan ke manusia. Melalui rekayasa genetika, ia ingin mengembangkan organ-organ vital hewan sehingga bisa dimanfaatkan manusia. Sejauh ini, ia telah menguji cobakan jantung dan ginjal dari babi yang gennya telah dimodifikasi untuk mencegah timbulnya reaksi penolakan dari tubuh manusia. Hasilnya cukup menggembirakan, namun masih jauh dari harapan. Tim Capuano, Putra Alfa Capuano, menceritakan bagaimana jantung babi selama 3 hari pada tahun 2022 berfungsi di tubuh ibunya yang menjadi objek uji coba xenotransplantasi setelah mengalami kerusakan otak permanen.
Semuanya sangat sukses dalam hal data yang bisa dikumpulkan. Jantung terpompa dan berjalan lancar sepanjang periode 72 jam hingga uji coba berakhir.
Pada tahun 2023, Montgomery dan timnya melakukan transplantasi ginjal babi pada seorang pria yang sudah dinyatakan mati otak. Organ itu berfungsi selama 2 bulan, dan tubuh pria itu tidak menolak kehadiran organ hewan tersebut. Montgomery mengatakan ini hanyalah awal dari pencarian solusi terhadap masalah global.
I think then the next steps are to, you know, accomplish those trials.
Saya pikir langkah selanjutnya adalah, Anda tahu, melakukan uji coba tersebut pada manusia yang masih hidup.
Untuk Arif Budiman, Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Utami, pernah kebayang nggak hidup di bulan?
Wah, kalau membayangkan hidup di bulan sih enggak ya. Tapi saya tertarik sih dengan penelitian-penelitian tentang apakah pernah ada kehidupan di planet lain.
Hidup di bulan seperti yang pernah dibuat dalam film Project Moonbase yang diproduksi tahun 1953 itu hampir menjadi kenyataan loh, Tami. Sebuah pangkalan di bulan pada masa depan menjadi inti visi Badan Antariksa Amerika NASA yang berharap dapat membawa kembali manusia ke bulan dalam 2 tahun ini. 2 tahun tuh nggak lama dong ya? 24
iya,
bulan.
Betul, sebentar lagi.
Iya, ini merupakan bagian dari program internasional Artemis yang dibantu oleh Perjanjian Artemis. Berikut laporan wartawan VOA Mike O'Sullivan selengkapnya.
Hidup di bulan sebagaimana dibayangkan dalam film produksi tahun 1953 Project Moonbase atau seperti anak-anak muda yang bermain bisbol di bulan dalam adegan di film baru Disney, Trailer. Inilah beberapa gambaran Hollywood mengenai hal tersebut. Namun itu mungkin segera terwujud berkat program Artemis. Program ini telah meluncurkan misi tanpa awak Artemis 1 di seputar bulan pada November 2022. Artemis akan mengirimkan 4 astronaut dalam penerbangan ke bulan pada November mendatang dalam misi Artemis 2. Misi Artemis 3 yang akan membawa kembali manusia ke bulan dijadwalkan paling cepat tahun 2025. Proyek ini terkait dengan Artemis Accord, perjanjian Artemis, yakni sebuah kesepakatan tidak mengikat antara Amerika dan per Desember 2023, 32 negara lainnya. Perjanjian ini menyerukan eksplorasi damai, saling membantu, dan berbagi data ilmiah dari antariksa. Neil Newman adalah wakil direktur di Kantor Hubungan Internasional dan Antar Lembaga di NASA. Ia mengatakan,
India signed this year. We have very small countries, Luxembourg, for example.
India menandatanganinya tahun ini. Ada juga negara-negara sangat kecil yang menandatanganinya, Luxembourg, Singapura misalnya. Dan ada juga negara-negara Afrika seperti Angola, negara yang paling baru menandatanganinya adalah Rwanda.
Para penandatangan lainnya mencakup Jepang, Kanada, dan 13 negara Eropa, tetapi tidak Rusia atau Tiongkok. Artemis mengandalkan mitra-mitra komersial mereka, suatu presiden penting, kata pemimpin perusahaan yang membangun tangki bahan bakar untuk misi pendukung mendatang. James Wertz dari Microcosm mengatakan sektor swasta sangat penting bagi masa depan bulan.
Because you want to be able, for example, to have tourists. All right, well, tourists are going to have to be in a hotel. Well,
karena kita ingin misalnya mendatangkan turis, tentu turis harus menginap di hotel. Jadi saya harus membangun hotel. Sekarang, dapatkah saya melakukan semua itu? Apakah ini masuk akal? Dan jawabannya adalah, saya yakin demikian.
Ia mengatakan bahwa kita memiliki teknologi dan sumber daya bulan, antara lain berupa air beku dan helium-3, yang menurut para ilmuwan dapat mempercepat produksi energi ketika reaktor fusi praktis telah dibangun. Mariel Borowitz adalah dosen ilmu hubungan internasional di Georgia Institute of Technology. Ia menjelaskan,
the US in particular has been pretty supportive of encouraging
Amerika khususnya telah cukup suportif dalam mendorong perusahaan-perusahaan dan negara-negara lain untuk menggunakan sumber daya di bulan, membangun kemampuan untuk melakukan itu.
Satu atau beberapa pangkalan permanen baru dapat dibangun paling cepat tahun 2030-an. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar VOA, Anda masih menyimak program mingguan VOA Weekend bersama Utami Husin dan Lea Johannes. Sekarang kita beralih yuk ke laporan berikutnya dari dunia kampus di Amerika.
Nah, Lea, menurut data terdapat lebih banyak pelajar dari Tiongkok yang belajar di Amerika Serikat dibandingkan dari negara-negara lainnya. Namun jumlah tersebut belakangan ini mengalami sedikit penurunan. Reporter VOA Elizabeth Lee menjelaskan lebih lanjut mengenai beberapa alasan di balik penurunan ini dan pengalaman belajar di Amerika yang dirasakan oleh para mahasiswa Tiongkok. Berikut selengkapnya.
Hidup di Amerika ternyata mendatangkan banyak kejutan bagi mahasiswa internasional asal Tiongkok seperti Sean Zhan. Salah satunya makanan Tiongkok atau Chinese food yang ia temukan. Kepada VOA, ia mengatakan,
"A lot of the food I haven't never seen them in China and people are loving them here. Like the fortune cookies."
Menurut Sean, banyak makanan yang belum pernah ia lihat sebelumnya di Tiongkok dan orang-orang di Amerika menyukainya. Contohnya fortune cookies atau kue keberuntungan. Sean Zhan adalah satu di antara hampir 300 ribu mahasiswa Tiongkok yang kuliah di universitas-universitas di Amerika Serikat. Jumlah tersebut turun sebagian besar karena masalah keamanan, kata Swallow Yan, pendiri organisasi nirlaba Education Without Borders atau Pendidikan Tanpa Batas, yang datang ke Amerika Serikat sebagai pelajar internasional dari Tiongkok dan kini membantu pelajar internasional lainnya mendaftar ke sekolah-sekolah di Amerika Serikat. Melalui wawancara Skype dengan VOA, ia mengatakan,
"Students, parents are very worried about negative elements of America. The first is the campus shooting. The second one is the safety on the street. A lot of robberies, a lot of gang violence."
Katanya, orang tua dari para siswa ini sangat khawatir akan unsur negatif Amerika. Yang pertama adalah penembakan di kampus. Kedua, keamanan di jalan dan banyaknya perampokan dan kekerasan bersenjata. Tantangan lain bagi sebagian siswa adalah belajar di Amerika Serikat karena kekhawatiran mengenai kekayaan intelektual dan pencurian teknologi oleh Tiongkok. Amerika Serikat terus mengikuti kebijakan era Trump yang melarang mahasiswa dari universitas tertentu di Tiongkok yang memiliki hubungan dengan militer untuk belajar di Amerika Serikat.
The visa issue has been major difficulties for students to come, and particularly for the students with some scientific high-tech background of students come here for master or PhD degrees, and the U.S. Government believe those sensitive high-tech field to be protected from any other countries interfering.
Katanya, masalah visa telah menjadi kesulitan besar bagi pelajar yang akan datang, dan khususnya bagi pelajar dengan latar belakang ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi. Mereka datang ke sini untuk mengambil gelar master atau PhD, dan pemerintah Amerika Serikat percaya bahwa bidang teknologi tinggi yang sensitif tersebut harus dilindungi dari campur tangan negara lain. Pelajar Tiongkok termasuk Sean Zhan mengatakan kepada VOA bahwa mereka tidak memiliki masalah dalam mendapatkan visa dari Amerika Serikat. Ia menambahkan,
"Are doing like quantum physics or some really sensitive majors. Yeah, that's a big problem. But for me, I'm just like a normal econ kid."
Katanya, jika Anda mengambil jurusan fisika kuantum atau jurusan yang sangat sensitif, itu adalah masalah besar. Namun, seperti katanya, ia hanyalah mahasiswa jurusan ekonomi seperti pada umumnya. Beberapa mahasiswa merasa khawatir dengan apa yang dikatakan di Amerika Serikat, mengingat beberapa asosiasi mahasiswa berhubungan dengan konsulat Tiongkok setempat, kata Perry Link, profesor jurusan sastra dan bahasa Tiongkok di University of California, Riverside.
The students come in feeling that they are being monitored and watched through that mechanism. On campus. And when any kind of a sensitive topic comes up, the mainland Chinese students just shut up.
Menurut Perry Ling, mahasiswa merasa diawasi melalui mekanisme di kampus. Dan ketika topik sensitif apapun muncul, para pelajar Tiongkok daratan akan tutup mulut. Ia menambahkan beberapa siswa akan melakukan sensor mandiri karena mereka takut akan dampaknya di Tiongkok.
The students shut up not because they think other Chinese students in the class are spies. The point is they don't know whether the other students in the class are going to report them.
Katanya para siswa tutup mulut bukan karena mereka menganggap siswa Tiongkok lainnya di kelas adalah mata-mata, Tapi intinya, mereka tidak tahu apakah siswa lain di kelas akan melaporkannya. Namun terdapat lebih banyak mahasiswa Tiongkok yang kuliah di universitas di Amerika Serikat dibandingkan negara lain. Swallow Yan pun berpesan kepada para orang tua di Tiongkok.
If we want to get the best education and career opportunity.
Katanya, jika kita ingin mendapatkan pendidikan dan peluang karir terbaik, Amerika Serikat adalah nomor satu. Sean Zhan akan melanjutkan studinya di Amerika Serikat untuk mendapatkan gelar master di bidang analisis bisnis, sehingga lebih banyak pintu terbuka untuk karirnya. Dari College Park, Maryland, untuk Elizabeth Lee, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Mobil-mobil yang dimodifikasi menjadi sangat rendah atau ceper dan lambat atau yang dikenal sebagai low rider telah menjadi bagian dari budaya warga Amerika keturunan Meksiko sejak tahun 1940-an. Namun di California, mengendarai mobil yang telah dimodifikasi seperti ini dinyatakan ilegal. Di awal tahun 2024, undang-undang baru diberlakukan sehingga pemilik low rider dapat kembali memasuki sebagian jalan umum di California. Berikut laporannya lebih jauh dari Los Angeles.
Di awal tahun 2024, para pengendara lowrider atau mobil yang dimodifikasi menjadi sangat rendah dan lambat merayakan pencabutan undang-undang yang melarang mereka memasuki Whittier Boulevard, jalan arteri sepanjang 14 mil yang juga merupakan destinasi ikonik di bagian timur kota Los Angeles. Lorraine Quinones masih ingat ketika ia tidak diperbolehkan memasuki jalan tersebut saat mengemudikan mobil Chevrolet Bel Air produksi tahun 1957 yang sudah dimodifikasi menjadi sangat rendah atau ceper itu.
My husband and I were cruising in our Bel Air and then we were refused access to the public street Whittier Boulevard, which is our community.
Saya dan suami sedang mengendarai mobil Bel Air kami, dan kemudian kami tidak boleh memasuki jalan umum Whittier Boulevard, yang merupakan lokasi komunitas kami. Kami ingin melintasi jalan-jalan umum, namun kami diberitahu bahwa pengemudi lowrider tidak diizinkan melakukannya oleh kantor sheriff.
Quinones kemudian memulai petisi untuk mencabut peraturan lokal yang melarang penggunaan mobil lowrider di jalan umum. Komunitas mobil ceper di seluruh negara bagian ikut bergabung dalam petisi itu dan akhirnya Undang-Undang Negara Bagian California diubah. Pengacara yang juga pengemudi lowrider, Joe Ayala, mengatakan undang-undang yang menargetkan komunitas lowrider yang didominasi oleh warga Amerika keturunan Meksiko itu berasal dari stereotip rasial dan tidak ada kaitannya dengan mobil. Joe Ayala mengatakan,
"There's no other state that has that limit on how low a car. There's no public safety reason. There's no."
Tidak ada negara bagian lain yang menjelaskan seberapa rendah. Tidak ada alasan keamanan publik. Tidak ada alasan mekanis yang harus dikhawatirkan kota atau kabupaten atau negara bagian selain orang yang memodifikasi mobil hingga ceper itu cenderung mirip seperti saya. Jika Anda tidak ingin mereka berada di lingkungan atau kota Anda, Anda ingin menghukum mereka, buatlah undang-undang dan minta polisi untuk menegakkan hukum tersebut.
Setelah Perang Dunia Kedua, modifikasi mobil ceper dan lambat itu dikembangkan sebagai alternatif dari kendaraan Amerika yang dirancang tinggi dan melaju kencang. Dennis Sandoval adalah seorang profesor di bidang studi warga Amerika keturunan Meksiko di California State University.
It became the space for Mexican Americans to cruise and to create space. And I think what's really important is thinking about how for Black and Chicano lowriders, owning a car meant the American dream.
Ini merupakan tempat bagi warga Amerika keturunan Meksiko untuk menjelajah dan menciptakan ruang. Dan saya kira yang benar-benar penting adalah memikirkan bagaimana pengemudi lowrider, warga Amerika kulit hitam dan keturunan Meksiko, mewujudkan impian Amerika dengan mengendarai mobil itu. Dapat melintasi jalan arteri tersebut berarti Anda dapat mengekspresikan siapa diri Anda, tidak saja hanya sebagai pribadi, namun juga sebagai komunitas.
Peraturan yang dicabut itu adalah Undang-Undang tahun 1958 yang membatasi seberapa rendah mobil yang dapat melaju di jalan-jalan umum, dan Undang-Undang tahun 1988 yang memperbolehkan kota-kota mengeluarkan larangan terhadap lowrider. Namun, penggunaan hidrolik kendaraan yang dapat menyebabkan dudukan mobil naik turun saat menyetir tetap dianggap ilegal di California. Big Rob Moreno ditilang pada malam tahun baru karena kondisi mobil yang tidak aman dan bagian mobil menggunakan hidrolik yang diaktifkan.
I don't know what to say. I'm kind of disappointed right now in everything.
Saya tidak tahu harus berkata apa, ini sangat mengecewakan. Polisi bisa saja mengatakan turunkan mobil Anda, atau kali ini saya hanya memberi Anda peringatan, tapi saya mendapat surat tilang. Berapa biaya yang harus saya bayar?
Organisasi penegak hukum terbesar di California menentang undang-undang yang mengubah perubahan peraturan tersebut. Sebuah pernyataan dari Peace Officers Research Association mengatakan bahwa keputusan-keputusan tersebut sebaiknya dibuat di tingkat lokal berdasarkan situasi dan prioritas dari komunitas mereka yang unik. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saudara pendengar VOA, sampailah kita di penghujung program VOA Weekend kali ini. Lea Johannes dan Utami Husin pamit dulu, sampai bertemu dalam program VOA Weekend mendatang. Jangan lupa simak berbagai program kami di situs www.voaindonesia.com, mulai dari VOA This Evening, VOA This Morning, dan VOA Executive Lounge.
Oh ya, jangan lupa untuk follow akun media sosial kami di Instagram, Facebook, dan juga X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Juga mampir yuk ke channel YouTube VOA Indonesia.
Bye-bye. Bye-bye.